ቢሮ ሰላምን ህንፀትን ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ልዕሊ 170 ዕጡቓት ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ህዝብታት ጉሙዝን ዕጡቓት ሕወሓትን ስጉምቲ ወሲደ ከም ዝበለ ዝመፅና ዜና ኣፍሊጡ ሓላፍቲ ቢሮ ኣቶ ኣብዮት ኣልቦሮ እቶም ዕጡቓት ዝሓለፈ ሰንበት ናብ ግድብ ህዳሴ ዝወስድ መንገዲ ቆሪፆም መጥቃዕትን ክፍፅሙ ይዳለዉ ነይሮም ከም ዝበሉ ሪፖርተርና ናኮር መልካ ዝለኣኾ ዜና ሓቢሩ ግብረ መልሲ ንክህቡ ዝተሓተቱ ወኪል መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ ኣብ ሓሶት ዝተመስረተ ጠቐነ ግብረ መልሲ ምሃብ ኣየድልን ኢሎም ዝርዝሩ በተርስልጣን ካቅርቦ እዩ
ንቪኦኤ መግለፂ ዝሃቡ ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን እቲ ክልል ኣቶ ኣብዮት ኣልቦሮ ኣካላት ፌደራልን ክልልን ብሓባር ኣብ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ንልዕሊ 170 ዕጡቓት ከም ዝቐተሉ ጠቒሶም ብዛዕባ እቶም ዕጡቓት ክዛረቡ ከለዉ እቶም ዕጡቓት ብወገን ሱዳን ሰጊሮም ዝኣተውን ነቲ ኢትዮጵያ ብረሃፅን ገንዘብን ዜጋታታ ተሃንፀ ዘላ ግድብ ህዳሴ ንከጥቅዑ እዩ ነይሩ ድልየቶም ናብ ካልኦት ክልላት እውን ንክሰግሩ ወጢኖም ዝነበሩ እዮም ይብሉ ካብ መንጎ እቶም ዕጡቓት እቶም 16 ናይ ህወሓት ከም ዝኾኑ እውን ይዛረቡ ኣቶ ኣብዮት ንሶም ክዛረቡ ከለዉ ዕጡቓት ህወሓት ቀዳማይ ብመልክዖም እዮም ዝልለዩ ካልኣይ ኣብ ጅቡኦም መለለዪ መንነት ነይርዎም ልዕሊ ኩሉ ዝተማረኹ ዕጡቓት ኣባላት ህወሓት ከም ዝመርሕዎም መስኪሮም እዮም ዝበሉ ግብረ መልሲ ንክህቡና ዝሓተትናዮም ወኪል መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ ኣብ ሓሶ ዝተመስረተ ጠቐነ ግብረ መልሲ ምሃብ ካብ ወገን ትግራይ ኣየደለን ኢሎም ዴሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ህዝብታት ጉሙዝ ነዚ ዝቐረበሉ ክሲ ግብረ መልሲ ንክህበሉ ዝተገብረ ፈተነ ግና ኣይሰለጠን ኣቶ ኣብዮት ወሲኾም ነቲ ክልልን ነቲ ሃገርን ንምህዋኽ ፃዕሪ ኣብ ልዕሊ ዝገብሩ ዝበልዎም ኣካላት ስጉምቲ ምውሳድ ክቕፅል እዩ ነቲ ከባቢ ንምርግጋእ ፃዕርታት ከም ዘለዎ እውን ሓቢሮም ይበል ሪፖርተርና ናኮር መልካ ዝለኣኾ ሪፖርት